Doinuen kadiratzen digun bezala gaurko solasaldia abiatuko dugu eta horretarako, sarreren aipatutako, bi solaskideak dauzkagu jadanik, telefonoetan prest talde batetik, Arantza Gutierrez daukagu, egunon?
Egunon.
Egunon, ongi etorri berriro ere ikasturte honetan, Izpideko familiara, eta beste telefonoan, Izaskun Goienetxea daukagu, egunon zuri ere.
Egunon.
Egunon biei, hasiko dugu gaurko solasaldia, ikasturte honetan zuek jarri zaituztegu bikote bezala, ia ze moduz, ia morbo asko ematen dezuten, edo ia nahiko aburrukatzen dezuten tertuli hauetan interesgarriak izan daitezen. Bueno, bromak aparte, pasartuko gara gaurko gaietara, bi gai baitauzkagu gaurkoan aipatzeko, lehenengoa, joan den igandeko, irailaren 27ko egunaren omenez edo, gudari egunaren omenez, ba horri buruz hitz egingo dugu, Arantza, zurekin hasi nahi nuen, 45 urte betetzen dira, txiki ota eta Frapeko irukide fusilatu zituztenetik, ze gaurkotasun dauka oraindik gudari egunak?
Bueno, pues dena ez, eta ez garen digaude memoria historika zitze egiten, ematen du iraganeko gauzak zirela, baina oraindik gogoratu behar ditugu data batzuk, ze oraindik ez da justizia egin, ez, eta erreparazioa. Orduan ikustu dute gogoratzea ondo dago eta horrekin batera ez bakarrik horrez, irailaren 27an eraildakoak, baizik eta, bueno, pues, herri honek galdu dituen pertsona guztiak, ez? Eta gainera, horietako asko eskutuan daude, oraindik ez dira rekonozituak eta aitortza behar dutela, ez? Ez gainera, honetaz hitz egiten da asko erreparazioaz, aitortzaz, eta, bueno, pues, oraindik geratzen dira hildako asko aitortza gabe.
Izaskun, zure ustez gaurkotasun dauka gudari egunak?
Bueno, ba, nik uste dut gaurkotasun guztia daukala zentzu batean, ez? Pues badelako data bat, bueno, pues herri hontan, bueno, Arantzak esaten zuenaren ildotik, ez? Ba, injustizia asko egon direla salatzeko, baina bestetik ere herri honek borrokan jarraitzen duela aditzera emateko, ez? Nik azkenean uste dut memoria ere gaurkotasunera ekarri behar dela, ez? Bueno, pues garaiko gudarien omenez, ez, eta garaiko borrokalarien omenez, guk euren testigua hartzen dugularen isla, ez, da herria oraindik ere existitzen dela, ez, eta herri honetan pues borrokak pizturik edo borrokaren suak oraindik pizturik dirauela, ez. Orduan nik uste dut gudari eguna beti dela eguna proposa, bai atzera begiratzeko, baina batez ere etorkizunera begira ere jartzeko, ez, eta bueno, nik uste hor dagoela pixkakakoa, ez, eurei egin dezaieko egun omenaldirik politena eta duinena nik uste dut, talde batetik borrokan segitza dela, eta zalantzarik gabe, bueno, pues gure helburuak lortzea, ez, eta herri honen askatasuna lortzea.
Arantza, ez dakite nola ikusten duzun hori, iraganeko erreparazioaz eta justiziaz aritu zara, baina etorkizunera begira ere balio dizu gudari egunak borrokan jarraitzeko, arrazoiak hor daude? Arantza, hor zaude, telefonoan? Hoi, agian galdu egingo genuen Arantza, Izaskun, zu bai zaude, zuk entzuten dira zu?
Bai.
Bueno, deituko diogu orain berriro Arantzari beraz, baina zure ere galdetu nahi nizun eta aprobetsatuta batxema matanzasek atzo iritzi tartea jarri zigula hemen irratian, bere hitz batzuk ekarriko nituen, ez dakit zehazki esango ditudan edo ez, baina aipatzen zuen, batzuk jadanik onartzen hasiak daudela agian biharko ikastoletan haien izenak ez direla abestuko, edo ez direla agian pentsatu bezala omenduko izen horiek, ez dakit nola imaginatzen duzun etorkizuneko errelato hori.
Bueno, pues egin handi batean hori guri dagokigu definitzea, ez? Azkenean gu izango garelako, pues etorkizuneko hoien senide, ama, aita, guraso, en fin, nebarreba, ez? Bueno, hoiek igual egin beste ez, baina bueno, amona, aitona, en fin. Orduan ikuste dut, horre, evidentemente, ez? Familiok, edo, bueno, senideok izugarrizko garrantzia dugula, ez? Azkenean hezkuntza espaida bakarrik eskoletan egiten, ez? Edo, bueno, pues azkenean hori guztioi da, hezkuntza komunitatea, ez? Azkenean eskola zentroetatik aratago doan, komunidade zabal bada, ez? Eta zentzu horretan, nik uste dut, jendarte osoari dagokiola, memoria hori eta errelato hori eraikitzea, ez? Eta, evidentemente, etxaia badakigu ze koordenadetan kokatuko denez, eta evidentemente badakigu bueno, pues relato zehatz bat kontatzea eta gaientzea interesatzen zaiola, ez? Bueno, azkeneko asteetan, ba, patriaren, ez? Bueno, gora eta bera ibili gara serie horrekin, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, nik uste dut garrantzitsuena dela, pues precisamente herriak ere bere relatoa eraikitzea, eta azkenean esan bezala, herritarroi dagokigula, benetan, bueno, pues gure relato hori lauaizetara zabaldu, eta batez ere, etorkizuneko belaunaldien gana iristea, ez? Orduan, bueno, pues egia da, relato bat gaientzea nahi dute batzuek, baina gure esku dago hori ala ez izatea eta tortilla dizentzuetan buelta ematea, ez? Badakigu horrek, bueno, pues bitarteko asko behar direla horretarako eta bar, eta bueno, pues aldugun leku guztietatik, ba, bultza eginez, nik uste dut, bermeak egon badaudela. Beste gauza bada, ia horretarako gogoa dagoen, eta zer nolako borondate politikoa dagoen ere, hainbat sektoreren partetik, ez?
Mm-hmm. Arantza, hor zaude orain, bueltan zaude?
Baiz.
Vale, primeran, ongi etorri bueltan, kontatzen dizut, Izaskun erantzuten ari zen galdera edo zen, atzo gure hemen izpideko iritzi tartean izan genuen Txema Matanzas presoia, eta berak aipatzen zuen, ba, batzuk gudari egunaren arira ere berak egin zuen iritzi tartea, eta nola aldatzen ari diren leloak eta horrela, baina ospatzen jarraitzen den hau, eta batzuk onartzen hasita omen daude, da, modu poetikoan esan zuen, biharko ikastoletan eien izenak agian ez direla abestuko edo ez espero bezala. Ezakit nola ikusten duzun, ba, gure memoria eta memoria hegemonikoaren arteko uztartze hori, edo nola imaginatzen duzu oroituko direla gudariak etorkizunean?
Bueno, nik uste dut ez beti esaten da, ez? Pertsonak ez direla hiltzen ahaztu ez ditugun bitartean. Baina nik gudari eguna eta alakoen inguruan ere beste reflexio bat, ez? Nor kontatzen duen historia eta gizonak direla kontatzen direnak, ez? Eta batzuetan ere oso epikoa bira olako egunak, eta berriz, bueno, pues hoiek bai ez daudela momentu honetan ikastoletan, ez? Oraindik beharrezkoa dela hori, ez? Orduan Izaskunek esaten zuenarekin bat egiten dut, baina nolabait ere hori sartu nahi dut, ez? Ezberdintasun moduan egia dela, gu kontatu behar dugula errelatoa, baina errelatu asko daudela eta momentu honetan ikastoletan adibidez kontatzen ez dena eta emakumeen errelatu hori, ez? Ere jasotzen ari da eta hori kontuan hartu behar dugu eta kontatu behar ditugu errelatu guztiak, baita feminismotik kontatzen ari den errelatua ere bai, ez? Hori ere Euskal Herriko errelatua da, eta Euskal Herria egun duten emakume horiek ere ezin ditugu ahaztu, ez?
Hor, zalantza sortzen zaite Arantza esan duzunarekin argi dago ez agian, ba, ezagutu izan dugun gudari estereotipoa edo militante estereotipoa oso gizona izan dela, oso maskulinoa izan dela askotan, baina ez dakit hor bereizketa egin beharko litzateke, noiz askon zuri galdetzen dizut, arlo maskulino edo matxistarekin, ba, gudari estereotipoak euki dezakena, eta epikarekin. Da, Arantzak aipatu duelako epika horren barruan, eta ez dakit berez ere, ba, noski ikuspegi feminista hori txertatuta, epikak garrantzia izango duen edo mantendu beharko dugun zerbait den.
Hombre, nik uste dut epikak baduela garrantzia, ez? Bueno, pues azkenean, bueno, pues sugarra, ez? Edo, bueno, ez dakit, nik behintzat horrekin lotzen dut, ez? Epikaren, bueno, pues nik uste dut, bai, epikak badaukala garrantzi bat. Evidentemente nik uste dut azkeneko urte eta markadetan, ez? Bai, mugimendu feministaren aldetik aurrera pauso handiak egin direla, ez? Arlo hainbatetan eta hoietako bat, adibidez, memoria bada, ez? Eta nik uste dut, nik uste bi gauza ezberdin direla, ez? Bata dela borrokaren epika hori, ez? Eta beste bat gudariaren figura, ez? Eta ni egia da orokorrean, ez? Bueno, pues euskal gudariaren figura beti egon dela oso lotua gizon, ez? Gazte eta bueno, todopoderoso horrekin, ez? Inoiz negarre egiten ez duen horrekin eta egia da hori gezur galanta ere badela, ez? Eta nik uste dut hori badagokigula emakume guztioi, ez? Alde batetik, gure historia propioa eta gure relato propioa egitea, ez? Ba, emakumeok ere izugarrizko papera izan dugulako borroka guzti honetan, ez bakarri zaintzaile lanetan, hori ere gogoratzekoa dela, ez? Mm-hmm. Baizik eta, bueno, pues nik uste dut ere gizonezkoek ere nolabait hor badutela edo baduzuela, este lantxo bat, ez? Eta pixkat maskulinitate horren desera ikuntzatik, ez? Agian, bueno, pues igual, ez? Pues gizon todo poderoso hori ala ez dela, ez? Hori ere, bueno, pues gizonen errelato hori ere izan daiteke, ez? Nolabait desera ikitzea, ez? Gudari todopoderoso horren figura hori, ez? Evidentemente alde batetik emakumezko gure lana egin behar dugu, baina bueno, nik uste dut horre ere badagoela, honik behintzat horre botatzen dizut hori hor, ez? Aber, bueno, pues igual maskulinidadaren desiraikuntza horretatik segurazki badagoelako asko egiteko, ez? Eta bueno, interesgarria dela, ez? Askotan emakumezkoei, ez? Egozten zaigu, ez? Emakumezko gure memoria eta beste el otro, vale, oso ondo. Guk hori egingo dugu, ez? Eta garrantzitsua da, baina bueno, gizonek ere begiratu dezatela, ez? Eta pixkat euren, bueno, pues lanketa horretatik abiatu daitezela eta zaitezela ere bai, ez? Euren memoria ez dakit ezera ikitzen edo behintzat egokitzen, ez? Edo bueno, pixkat hortik, ez? Baina bai, nik uste dute pika eta relatoarena nik bi kontu ezberdintzateo ditut, edo behintzat nik hala percibitzen dut.
Bueno, apuntatuko ditut etxeko lanak izaskun, beste aterako hoiegia antenatik kanpo egin beharko ditut segurazki, baina Arantza, zurire galdetuz nola ikusten duzu lan izaskunek esandako bidetik ikuspegi feminista hori eta epikaren beharraren uztartzea?
Ados nago berak esandakoarekin, ez? Nola behar ditugula hoiek, ez? Baina ere bai lehen esan duan, bakarrik komentatzea hori, ba ezin dugula ahaztu, ez? Badakigu batzuetan dependen kokatzen garen diskurtso hegemonikoak asko direla, ez bakarra, eta horiek kontatzen dutenak nolabait garaile direnak, ez? Eta orduan biak, ez? Eta nire gainera uste dut izaskunik esaten den bezala ez direla kontrajarriak, eta biak behar ditugula, ez? Eta gainera aitortu errelato ezberdinak daudela, eta ez bakarri inposatu nahi digutena, eta hori badakigu, ez? Eta herriak badaki eta ez gaituzte engainatzen.
Hor, bueno, bi gauza horiek beharrezko direla edo ikusita, baina kontutan hartu beharrekoak, aintzat hartu beharrekoak bakoitza bere esferan. Izaskun, galdetu nahi nizun, nola imaginatzen duzun uztartzea edo nola egin beharko litzateken errealista jarrita ere, ba, pixkat txemak hartzen zuen bidatik ez, onartzea ez direla biharko ikastoletan kantatuko edo hegemonia horri buruz galdetu nahi nizun. Ea nola imaginatzen duzun, ba, agian partzialagoa den memoria bat, bakudaria ben edo epik, borrokaren epika hori mantenduko duela, eta nola txertatu hori, edo ze elementu txertatu daitezken edo beharko liratekeen, ba, memoria hegemonikoan, ulertuta modu errealistan, ehuneko ehunean ez dela hori izango.
Ba, nik ez dut errealismoan sinisten. Ez sinistu nahi. ez, nik uste dut, osea, bueno, pues evidentemente, ez? Bueno, pues Elena Arantzak esaten zuen hilotik, ez? Errelato ezberdinak daude, baina, bueno, nik uste dut gureak ere bere lekua izan behar duela. Eta ez errelato hegemoniko horren baitako anekdota gisa, ez? Nik uste dut, bueno, pues bueno, pues y veréis, o sea, historiaren gordintasunean, ¿ez? Baina bueno, nik uste dut ezin dugula amore eman, ¿ez? Zentzu batean eta ni nago prest etorkizuneko eskoletan, bueno, pues gure borrokaren eta gure gudarien, ¿ez? Bueno, izan hori, ¿ez? Eta izen horiek ere, pues zerezean usteko edo hasteko, ni nago prest eta ez dut uste herri honek hain erraz bueno, uko egingo dionik horri, ¿ez? Eta bueno, bueno, ni hori esan bezala, ez dut errealismoan sinisten, ez dut sinistu nahi, llámame loka, baina ez dut uste hori ere ona izango denik, ez, badakigulako hemen, bueno, pues interes desberdinak daudela, eta bueno, pues herria atera behar da garaile, ez, eta herriak evidentemente osatu beharko du errelato, bueno, pues zabal eta anitz bat, ez, baina bueno, nik uste dut horretarako berbe minimo batzuk egon behar direla eta gaur gaurkoz behintzat herri hontan behintzat instituzioetatik edo nik ez ditut berme minimo horiek ikusten, ez? Benetan errelato guztiak aintzat hartu daitezen, ez? Edo behintzat herriarena, ez? Eta herriaren zati handi batena zenik ez dut ukatzen herriaren beste zati bat, bueno, edo beste zati batek beste errelato bat egiten duenik, baina nik uste dut bueno, pues gurea ere presente egon dadin oraindik ez direla berme minimo batzuk betetzen, ez? Ikusi besterik ez dago 27an bertan ere, hainbat eta hainbat herritan, pues indar polizialekin egondako, bueno, ikamika edo problema edo bueno, sea ezberdinak, ez? Orduan, bueno, nik uste dut hor berme minimo hoiek egon arte ezingo dugula benetan eraiki, ez? Bueno, pues bakean, ez? Utzi diezaguten benetan, pues gurea ere, ba aipatzen, goraipatzen eta bar, ez?
Bueno, ez dut zure idealismoa mugatu nahi ere izaskunen, ez joan hortik galdera, ojala mantentze baldin badez ere luzaro, baina arantza, pixka bat izaskunek esan duenarekin, ea nola gure memoria utzi diezagutela, baina da guretzako izango den, edo ze elementu, nola imaginatzen duzun, erdibideko bideren bat egongo den kultura hegemoniko edo memoria errelato hegemoniko horretan.
Bueno, nik uste dute izaskunek esan duen bezala ez dela desagertuko, ez? Eta ez dute imaginatzen etorkizunean ez dela gure nola baite ondoren gurek ez dutela jakingo dute. Pues behar bat ez dago orain ere eskola batuetan ja dagoeneko ez dago eta ez komunikabideetan, ez? Eta berak aipatu du patria bezalako seriea. Nik ez dute serie ikusi eta daukago inolako intentzio ikusteko. Irakurri nuen liburua bere momentuan eta iruditu zitzaidan oso txarra dela, ere obra literario moduan, eta kontatzen duen errelatoa, bueno, pues berra da engainatzen duela Euskal Herritik kanpo bizi diren nei, baina ez guri, ez? Badakigu zer gertatu den, eta beti esaten dugu, ez? Komunikabide kontatzen duten errealitatea eta hegemonikoa den errealitatearen aurka beti dago egia eta da norberak bizi duena, ez? Eta lehen esan dudana, gauzak ez dira hasten, bai, ez badugu jarretzen baldin badugu kontatzen. Egia da, horretan behar dugula ikusentzunezko ere errelatuak, ez? Oso importanteak direla eta egiten ari dira. Eta behar dugu fikzioa. Oraindik, bueno, fikzioan ez da sartu, sartu da beste hegemoniko hori, eta bueno, pues behar ditugu jo guztiak eta horrela ere jarraituko dira kontatzen. Optimista ere ez naz, ze oraindik ere Estatu Batuetan komentatzen duten beltze komentatzen dute haien historia ikasten eskoletan ere ez dela ikasten eta oraindik daude katela hori ikasiarik, ez? Eta ordun bueno, pues gu izan gaitezkela ere Euskal Herriko beltoiek, ez? Eta, bueno, gure historia gu kontatu beharko dugula, eta lehen esan dudana, gainera ikuspegi feminista batetik ere, ez? Ezin dugu hegemoniko, ezin dugu utzi kontakizun hegemoniko hori gizonen kontakizun izatea gainera. Orduan, bueno, badaukagu aurretik ere zer egin, eta esaten dudana, ez? Bueno, pues historia badaude, beste historia liburuak, badaude beste leku batzuek, eta behar ditugu ere ikusentzunezkoak, eta behar ditugu nolabait gure testigantzak jasotzen dituzten beste motetako dokumentoak, ez? Uhum. Eta horiek, bueno, egin behar ditugu, eta gainera, inposatzen duen zentsura den kontra, esan beharra dago zentsura existitzen dela eta gauza batzuk ezin direla kontatu, ez? Eta kontatzen direnean kontuz ibili behar dira, ze beharra da topatzen duzu kereia batekin edo zerarekin. Ze horretan ere, bueno, pues estatuak bere arma guztia jarri ditu martxan, baina ere, ba, esaten den bezala, egia ezin da eskutatu eta bun, pues kontatuko da modu batean edo bestean, batetik bestera. Eta hori iraungo du.
Gai gatazkatsua da noskia, baina lantzak aipatu bezala, baina ikusten da memoria ez dela galdu. Aurrera jarraitzen duela, partziala edo talde baten edo izango da, baina jarraitzen dugu da egunak bizirik, baina orain lehenago arantza optimismoa aipatu duzu eta galdetu nahi nizuen ja amaitzeko. Tertulia honekin izaskun, ea optimistak izateko arrazoia ditugun, edo hori baino gehiago errelatoaren leia honetan, nola ikusten duzuen indar korrelazioa edo egoera ulertuta ere ez dela lineala izango, aldaketak egongo direla etorkizunen ere eta auskalo ze errelato gelditzen zaigun hemendik 50 urtera, baina gaur egun optimista izateko arrazoiak ikusten dituzu, nola ikusten duzu indar korrelazioa?
Pues, a ber, ez ari gustatzen pesimista izatea, baina egia da, nik bentsak gauzak oraintxe bertan, bastante ilun ikusten ditut, gustatuko litzaidake kontrakoa esatea, baina egia da ez dudala bat ere argi ikusten, bueno, pues nundik eta nola, ez, eraikiko diren errelato hiek, ez? Bueno, pues uste dudalako zinez, hori herriak berak egin behar duela, beraz herri mugimendu indartsu bat egotea ezinbestekoa da. hor ditugu astuak bezalako elkarteak guztiz abandonatuak, bestetik, ez? Eta bueno, euren lana egiten ari dira, zalantzarik gabe, ez? Baina bai uste dut, bueno, pues memoria historikoari garrantzia eman behar zaiola, eta gainera batez ere, osea, nik uste dut lehenengo aipatu denaren ildotik ere, borrokak azkenean ekarriko digula, ez, memoria hori bizirik mantentzera, ez? Eta bueno, egia da, momentu, bueno, pues igual komplexu samar batean topatzen garela, ez, pandemiaren asuntonekin eta beste, baina bueno, osea, baldintza objektibo politak baditu narren, nik uste baldintza subjektibo eskasekin topatzen garela oraingoan, bueno, pues borrokari ekiteko eta bueno, pues lehen esandako, ez, memoria hori bizirik mantentzeko. Bueno, pues ez dagoelako, ez, edo nik behintzat ez dudalako pertsibitzen, ez baden bada sektore konkretu batzuetatik, edo bueno, pues bai igual, bueno, gazte maian, bueno, agian ezberdina izan daiteke, ez? Baina bueno, ez dut pertsibitzen, bueno, jendeak borroka egiteko grina duenik, ez? Nik neuk, eh? Osea, bueno, pues nik uste bizi garela, bueno, horrelako ez dut esango apatia baten, ez? Baina bueno, pues faktura handia pasatu dugu azkenengo ziklo politikoak, eta nik uste dut oraindik erdi lokartuta edo gabiltzala. Eta pues pena ematen dit, ez, lehen esaten duenaren ildotik, ez, uste dut baldintza objektibo politak ditugula, majoak ditugula, ez, azkenean etxaia, bueno, alde batetik inoiz baino antolatuago dago, eta bestetik, bueno, pues herriaren baldintza materialak, gero eta, bueno, ezagit okerragoak diren, baina, bueno, behintzate okertzen ari direla, inolako zantzurik ez dago, ez, eta, bueno, kontua da hori nola artikulatu, ez, eta, bueno, pues herriaren behar hoiei erantzongo dien, ez, herri mugimendu indartsu bat nola artikulatu, ez, eta igual pixkate joan naiz, ez, gaitik atentu naiz, baina hau esan nahi nuen, ze azkenean borroka bada, ez, eta bueno, pues herriaren, ez, antolakuntza hori bai da memoria bizirik mantentzeko bermea, ez, zentzu batean, eta bueno, pues esaten nuenaren ildotik, ba, enuke pesimista izan nahi, baina egia da, pues pixkat ilun ikusten dudala asuntoa, eta baina, bueno, nik bai espero dut iluntasunetik argira aterako garela, pues, bueno, pues gutxi barru, ez? Eta bueno, nik azkenean pixkat azpimarratu nahi nuen ideia hori zen, ez? Azkenean memoria bizirik mantenduko dela, herri honetan borroka bat pizturik jarraitzen duen bitartean, ez? Eta bueno, pixkat ideia horrekin, ez? Garrantzitsua dela, por supuesto, es memoria historikoa egitea eta bueno, horrelako egunak oraipatzea zalantzarik gabe, baina batez ere egun hoiek benetan zentzua hartzen dute, bueno, pues gudari hoiek jausi ziren, ez, bueno, pues helburu hoiengatik, ez, edo nolabait borrokatzen segitzen baldin badugu, ez, hori benetan egingo dugu hor, bueno, pues omenaldirik politena, ez, eta hor jantziko dugu herri hau, pues duintasunez eta memoriaz, ez? Azkenean bueno, pues,
hoxe,
hori da nik
pixkat ekarri nahi nuena. Bueno, ba, eskerrik asko, borroka jarraikortasunaren dei horrekin nametuko duzu interbentzioa. Arantza, mese zure azkeneko hitza eta ja bukatuko dugu hemen tertulia.
Bueno, nik beti esaten dut, ez, galtzaileen arloan dara matzat azkenengo gaita piku urte, eta beti pentsatzen dut irabaziko dugula, beti esaten dut galeraz galera azken garaipena lortu arte. Orduan nik optimista patologikoa naiz, eta pentsatzen dut, bueno, ba, galtzaileen taldea nolabait hautatu nuen borrokatzeko eta burrukak ere aurrera garraipa.
Ba, hitz horiekin amaituko dugu hemen tertulia, eskerrik asko Arantza Gutierrez eta eskerrik asko Izaskun Goienetxea zuri ere. Hemendik lau astera hitz egingo dugu berriro zuekin tertulian, ea ze gai dauzkagun momentu horretan hitz egiteko. Oraingoz borrokan jarraitzeko dei epiko horrekin. Nire etxeko lanak egin bitartean horrela amaituko dugu gaurko tertulia. Eskerrik asko biei eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei eta bueno, pozik berriz alabedin egoteagatik.
Ongi etorri bai, guk ere pozik hartuko zaituztegu ikasturte honetan. Urrengora arte. Aio.
Agur.
Agur bai.